Pán světa, část 19.
Od chvíle, co zmizela, nacházel se Oliver v hrozném rozčilení. Učinil vše, co učinit mohl. Dopátral se, že odjela ze stanice na nádraží Viktorino, tam však se mu ztratila její stopa. Obrátil se na policii. Dostalo se mu však málo utěšené úřední odpovědi, že policii není nic známo. A teprve v úterý po jejím útěku náhodou uslyšev o jeho starosti pan Francis, oznámil mu telefonicky, že s ním mluvil minulý pátek večer. Co mu však pan Francis vyprávěl, nijak ho neupokojovalo. Zpráva ta byla spíše špatná než dobrá, neboť co uslyšel o jejím rozhovoru s bývalým knězem, nemohlo ho nepoděsit přesto, že pan Francis ho ujišťoval, že paní Brandová nikterak nejevila náklonnosti, aby obhajovala právo křesťanů. Jeho duševnímu zraku se zjevovala dvojí možnost. Buď se utekla pod ochranu nějakého neznámého katolíka, anebo, a pomyšlení toho děsilo, byla přijata eutanazií, jako kdysi pohrozila, a byla nyní v ochraně zákona. Takové případy staly se z dostatek všedními od roku 1998, kdy prošel zákon o dobrovolné smrti. A strašné bylo, že nemohl jej zatracovat. V úterý večer, kdy seděl sklíčen ve svém pokoji, posté se pokoušeje, aby našel nějakou souvislou stopu v bludišti rozmluv, které měl se ženou za minulých měsíců, náhle zazvonilo. Objevila se červená tabulka hlásající Whitehall a na okamžik srdce mu poskočilo nadějí, že uslyší o své ženě. První slova však naději zapudila. Brande, ostrým hlasem ozvalo se z telefonu. Potřebujeme vás hned. I hned, rozumíte? Ve 20 hodin bude mimořádná schůze rady. Prezident bude přítomen, ano. Velice pilná a důležitá věc. Nemohu se zdržovat. Přijďte i hned za mnou do úřadovny. Ani tato zpráva jeho myšlenky tuze nerozptilovala. Ani on, ani ostatní svět nebyl už překvapen náhlým příchodem prezidenta. Objevoval se a zmizel z nenadání, cestuje a pracuje neuvěřitelnou energií, zachovává je však vždy, jak se zdálo, osobní klid. Už minulo 19 hodin. Oliver se dal i hned do večeře a ve 19:45 vešel do Snowfordovy úřadovny, kde shromážděno bylo půl tuctu jeho kolegů. Ministr, přicházeje mu v ústrety, prozrazoval neobyčejné rozčilení, zatáhl ho za knoflík stranou. Poslyšte, Brande, máte mluvit první. I hned po prezidentově tajemníkovi, jenž zahájí schůzi. Přicházejí z Paříže. Běží venkoncem o novou věc. Dozvěděl se, kde mešká papež. Prý skutečně existuje nějaký papež. No však pochopíte i hned. A mimochodem, pokračoval hledě zvědavě do Oliverovy napjaté tváře. Je mi vás líto. Pemberton mi právě pověděl, co vás potkal. Oliver přerušil ho, náhle pozdvihnul ruku. Řekněte mi, čeho na mě žádají, abych mluvil? Domníváme se, že prezident učiní nějaký návrh. Znáte naše smýšlení velice dobře. Vyložíte jen naše stanovisko vůči katolíkům. Oliverovi oči náhle se zcvrkly na dvě lesklé čárky pod víčky. Pokývl. Přistoupil Cartwright. Ohromný schrbený stařec s obličejem pergamenovým, jak se slušelo na předsedu nejvyššího soudního dvoru. Mimochodem, Brande, co víte o nějakém Philipsovi? Mně se zdá, že se o vás zmínil. Býval mým tajemníkem, pravil Oliver zvolna. Co je s ním? Zešílel asi. Udal se sám na magistrátě. Naléhá je, aby byl ihned podroben výslechu. Magistrát se dotazuje rozkazu. Vždyť víte, že ta věc posud se řádně nerozkolébala. A co spáchal? To je právě ta nesnáz. Ten člověk říká, že nemůže popírat i Boha, ani nemůže tvrdit, že by Bůh byl. Tedy býval vaším tajemníkem? Zajisté. Věděl jsem, že je nakloněn k křesťanství, proto jsem ho propustil. No, vzkázali jsme mu, aby se vrátil za týden. Snad se rozhodne do té doby. Pak se hovořilo o jiných věcech. Přibyli dva, tři lidé a všichni měřili Olivera s jistou zvědavostí. Rozneslo se, že jeho žena ho opustila. Chtělo se jim vědět, jak tu věc bere. 5 minut před určenou hodinou ozval se zvonek a dveře na vchodu se otevřely do kořán. Račte, pánové, pravil ministr předseda. Poradní síň byla vysoká, dlouhá prostora v prvním poschodí. Po stěnách od země až po strop táhly se police s knihami, podlaha byla pokryta pryžovým kobercem tlumícím šramot. Oken nebylo. Dvorana byla osvětlena umělým světlem. Dlouhý stůl táhl se po celé délce prostory. Ku stolu bylo přistavěno po 8 křeslech na každé straně. V čele stálo křeslo prezidentovo na výstupku. Každý šel přímo ku svému křeslu a čekal stoje. Přestože místnost byla bez oken, panoval v ní krásný chládek. Čině tak milou náhradu za horké ovzduší ulic, jimž většina o něch mužů byla přišla. Oni se také divili neslýchané povětrnosti a smáli se rozporu neomylných. Nyní však na to nemysleli. Očekávání prezidenta vždy činilo zamlklým i nejhovornějšího. Krom toho, tentokrát si byli vědomi, že jde o vážnější věc než obyčejně. Minutu před 20. hodinou zazvonil zvonek 4x a utichl. Každý se bez děky obrátil k šoupacím dveřím za prezidentovým křeslem. Venku i uvnitř bylo hrobové ticho. Obrovské vládní úřadovny byly tak nádherně zařízeny, aby všechen lomos byl utlumen a ani veliké elektrické vlaky projíždějící na 100 kroků odtud nezachvěly vrstvami pryže, na nichž spočívaly zdi. Zdmi pronikal jen jediný zvuk, a to hlas hromu. Odborníci nebyli posavat sto, aby tuto nedokonalost napravili. Zase jakoby ticha ještě přibylo. Pak se otevřely dveře a nějaká postava hbitě jimi vešla a za ní jiná v černi a šarlatu. Kráčel přímo ku svému křeslu. Následován dvěma tajemníky, poklonil se lehce nalevo, napravo, usedl a učinil posunek. Pak i oni seděli vzpřímeni a dávají se dychtivě pozor. Dívaje se utkvělým zrakem na prezidenta, Oliver snad posté podivil se jeho klidu a úžasné osobnosti. Byl v anglickém soudcovském úboru, který přežil staletí, černém a šarlatovém, s rukávy z bílé kožešiny a karmazínovou šerpou. A který nedávno vyvolen byl za anglický prezidentský úbor toho, jenž stál v čele zákonodárného sboru. Kouzlo však spočívalo v jeho osobnosti, v něčem, co z něho vyzařovalo. Bylo to cosi jako dech moře, tělesnému ústroji. Osvěžovalo to, očišťovalo, vzněcovalo a opojovalo. Působilo to takovým nevysvětlitelným půvabem, jako třešňový sad na jaře. Dojímalo to jako hlas strunových nástrojů, podmaňovalo jako bouře. Tak pravili pisatelé. Přirovnávali to kouzlo ku zdroji jasné vody, žáru drahokamu, lásce ženy. Někdy se zbavili vší slušnosti, říkali, že přiléhá všem náladám jako hlas mnoha vod. Znova a znova ho nazývali co nejurčitěji božskou přírodou a posléze dokonale vtělenou. Pak, jako když utne, Oliver vybavil se ze svého přemítání, neboť prezident se zrakem sklopeným a hlavou nazad pohozenou učinil malé znamení zarudlému tajemníkovi po svém pravém boku a ten, nepohnuv sebou, jal se mluvit jako neosobný herec, jenž předříká svou úlohu. Pánové, pravil klidným zvučným hlasem, prezident přišel rovnou z Paříže. Dnes odpoledne byla jeho milost v Berlíně, dnes časně ráno v Moskvě, včera v Novém Yorku. Dnes večer musí být jeho milost v Turíně. Zítra dá se na zpáteční cestu Španělskem, Severní Afrikou, Řeckem a Jižními státy. To byl ustálený úvod takových řečí. Prezident mluvíval již málo kdy sám, avšak obezřetně nařizoval, jak zprávy mají být podávány jeho poddaným za příležitosti, jako je tato. Jeho tajemníci byli dokonale vycvičeni a tento mluvčí nečinil výjimky. Za nepatrnou pomlkou pokračoval. Věc je tato, pánové. Minulý čtvrtek, jak je vám povědomo, plnomocníci podepsali usnesení o zkoumání myšlení na tomto místě a věc ihned rozhlášena byla po celém světě. V 16 hodin došla jeho milosti zpráva od nějakého Dolgorovského, jenž je kardinálem katolické církve. Tak sám udával, a vyšetřováním to bylo zjištěno, že je to skutečně pravda. Jeho údaje potvrdily naše tušení, totiž, že žije nějaký člověk, jenž o sobě říká, že je papežem, a který učinil, jak tomu říkají jiné kardinály, nedlouho po zničení Říma, pro něž jeho vlastní volba vykonána byla v Jeruzalémě. Vyšlo najevo, že papež ten s velkou prozíravostí státnickou tajil své jméno a místo pobytu před vlastními stoupenci vyjímaje toliko o něch 12 kardinálů. Dále, že pomocí jednoho kardinála zvláště a svým novým řádem obecně podařilo se mu do velké míry reorganizovat katolickou církev a že té doby žije odloučen od světa v naprostém bezpečí. Jeho milost činí sobě výjimky, že majíc takové tušení neučinila kroků, aby se přesvědčila, svedena, jak myslí, úvahou, že kdyby žil nějaký papež, bylo by bývalo o něm slyšeti jinde. Neboť, jak dobře známo, celá stavba křesťanské církve spočívá na něm jako na skále. Dále myslí jeho milost, že mělo být i pátráno na samém místě, kde je nyní, jak víme, žije. Jméno toho člověka, pánové, je Franklin. Oliverem to mimovolně trhlo, avšak i hned se vzpamatoval a dychtivě naslouchal, když prezident na okamžik pohlédl. Franklin, řekl tajemník znova, a žije v Nazaretu, kde, jak psáno, zakladatel křesťanství trávil svoje mládí. O tom tedy, pánové, dověděla se jeho milost minulý týden ve čtvrtek. Dala tedy pátrati a v pátek ráno ohlásil Dolgorovský, že tento papež svolal do Nazaretu shromáždění kardinálů a několik jiných hodnostářů ze všech končin světa, aby se uradili, jak se zachovat vůči usnesení o zkoumání smýšlení. To po soudu jeho milosti svědčí o krajním nedostatku státnické rozvahy, jak ji nesnadno srovnati s posavadním jeho konáním. Tyto osoby svolány jsou zvláštními posly, aby shromáždili se tuto sobotu a na zítří po nějakých křesťanských obřadech a poté zahájí porady. Nepochybně, pánové, přejete sobě věděti, co přimělo Dlogorovského, aby to vše oznámil. Jeho milost je přesvědčena, že pohnutky Dlogorovského jsou poctivé. Člověk ten ztrácel víru ve své náboženství. Ano, poznal, že toto náboženství je poslední překážkou, jaká se staví proti sjednocení pokolení lidského. Považoval to tedy za svou povinnost, aby ohlásil tuto věc jeho milosti. Zajímavá je dějinná podobnost příhod, jaká označila vznik a také asi označí konečný zánik křesťanství, totiž okolnost, že jeden ze sboru udal, kde a jak hlavní osobnost stihnouti. Také je zajisté významné, že dějiště zahlazení křesťanství je totožné s oním, kde bylo zakládáno. Nuže, pánové, jeho milost, chtíc uskutečnit prohlášení, k němuž jste se všichni přidali, navrhuje toto. V sobotu, v noci, ať se vydá zástup vzducholodí do Palestíny a v neděli ráno, když mužové ti budou všichni pohromadě, ať co nejrychleji a nejšetrněji vykonají dílo, k jakému mocnosti se odhodlali. Vlády, které doposud byly tázány, jedním hlasem svolili a nelze pochybovati, že i ostatní souhlasí. Jeho milost měla za to, že v takové závažné věci nemůže jednat na vlastní zodpovědnost. Nejde o pouhou místní věc. Jde o obecné vykonání spravedlnosti a míti bude rozsáhlejší následky, než lze bezpečně prorokovati. Netřeba rozpovídati se o důvodech jeho milosti. Souď vám již dobře známy. Než však dotazování budete po svém soudu, přeje si, abych naznačil, co myslí, jak by věc měla být provedena, kdyby jeho návrh setkal se s vaším souhlasem. Jeho milost má za vhodné, aby všechny vlády měly účast na tomto závěrečném výjevu, neboť bude jaksi symbolickým činem a za tím účelem za dobré považuje, aby každé ze tří oddělení světa vyslalo tolik vzducholodí, kolik má států, tedy všeho všudy 120. Vzducholodi tyto ať nemají společného shromaždiště, sic by se o chystaném útoku dověděli v Nazaretu, neboť je známo, že tento nový řád Krista ukřižovaného má výborně řízenou soustavu špehovací. Shromaždiště ať tedy není jiným místem než Nazaret sám. A vzducholodi ať se sejdou ne později než v 9 hodin podle času palestinského. Tyto podrobnosti mohou však být ustanoveny a oznámeny, až bude rozhodnuto o podniku celém. Pokud jde o způsob jeho provedení, kloní se jeho milost k názoru, že bude milosrdnější, nebude-li pranic vyjednáváno s odsouzenými osobami. Obyvatelům místa budiž dána příležitost, aby se zachránili, bude-li se jim chtít. A pak s dobezenými třaskavinami věc bude ukončena téměř v okamžiku. Jeho milost činí pro sebe návrh, že tam bude osobně a dále, aby náboje vrženy byly z jeho paluby. Zdá se jen přiměřeným, aby svět, jenž zvolil jeho milost svým prezidentem, vykonal tento čin jeho rukama. To by bylo alespoň slabým znamením úcty vůči pověře, která, třeba sebehanebnější, je posud jedinou silou schopnou, aby se opřela pravému pokroku člověčenstva. Jeho milost, pánové, dává vám naději, bude-li tento záměr uskutečněn, že už nikdy křesťanství strašit nebude. Již mravní účinek posledního usnesení byl úžasný. Vyšlo najevo, že za těch několik dní katolíci po 10 000 odřekli se svého bláznovství. A mezi nimi, že byli dokonce členové nového fanatického církevního řádu. Rozhodný úder do samého srdce a samé hlavy katolické církve, který by učinil konec, jakože učiní onomu tělesu, které je základem celého ústrojí, nemožným by učinil její obrození. Je velice známou věcí, že kdyby vyhasla posloupnost papežů a současně vyhubeni by byli oni lidé, bez nichž obnova býti nemůže, ani nejzabedněnější by už nemohli pochybovat, že nárok Ježíšův už není ani rozumným, ani možným. Toho nepřežije ani onen řád, jenž byl k tomu novému hnutí vzpruhou. Dolgorovský ovšem působí rozpaky, neboť není určitě známo, zda by měli za to, že jednoho kardinála je dost, aby posloupnost nebyla přerušena. Pročež třeba jen zdráhavě jeho milost cítí se nucena radit, aby po této výpravě také Dolgorovskému, jenž, jak se samo sebou rozumí, nebude z druhy v Nazaretu, šetrně byla odňata možnost, aby znovu neupadl v pověrčivost. Jeho milost žádá vás tedy, pánové, abyste co nejstručněji oznámili, jaké stanovisko zaujímáte vůči hledisku jeho milosti, jež objasnitě mi bylo dovoleno. Klidný úřední hlas se odmlčel. Byl svou řeč všecku pronášel tím, že způsobem, jakým ji zahájil. Oči sklopeny, hlas byl klidný a ovládán. Chování ho bylo obdivuhodné. Na chvíli nastala pomlka a oči všech utkvěly zase na nehybné postavě v černém úboru se šarlatem a s tím obličejem jako ze slonoviny. Potom vstal Oliver. Jeho obličej byl bílý jako stěna. Oči byly rozšířeny a plály. Pane, pravil, jsem přesvědčen, že my všichni jsme jedné mysli. Mluvě za své druhy mohu říci tolik, že souhlasíme s návrhem a zůstavujeme všechny podrobnosti vaší milosti. Prezident povznesl zrak a rozhlédl se hbitě po napjatých tvářích k němu obrácených. Pak za hrobového ticha poprvé promluvil svým podivným hlasem, tentokrát je chladným jako kus ledu.
Nemá nikdo námitek?
Členové rady zdvihnuvši se, zamumlali souhlas s ním. Děkuji vám, pánové, řekl tajemník. Několik minut před 7:00 v sobotu ráno vystoupil Oliver z automobilu, který ho dovezl na Wimbledonský obecný pozemek a dal se do schodů na starou stanici vzducholodí, 5 let opuštěnou. Kvůli krajní tajnosti, která měla být zachována, uznáno bylo zajistější, aby zástupce Anglie na té výpravě vyjel z místa poměrně neznámého. A zvolena byla tato stará konstrukce, užívána byla jen tehdy, když byly zkoušeny nějaké vládní stroje. I zdvihadlo bylo odstraněno a bylo tedy třeba vylézat po těch 150 schodech. Jen nerad se přidal k druhým třem delegátům, neboť o ženě nebylo slyšet a bylo mu hrozně opustit Londýn, nemaje jistoty o jejím osudu. Méně než doposud chtělo se mu věřit, že by se byla obrátila na eutanazii. Mluvil s několika jejími přítelkyněmi a všechny prohlásili, že nikdy ani narážky na takový konec neučinila. Pak ale, ač mu bylo dobře známo, že zákon v takových případech předpisuje 8 dní na rozmyšlenou, i kdyby se byla rozhodla pro takový krok, nic nepoukazovalo k tomu, že by byla dosud v Anglii. Dokonce bylo více než pravděpodobno, že kdyby měla takové úmysly, byla by se vydala do ciziny, kde panovaly méně přísné podmínky. Slovem, zdálo se, že by mu málo prospívalo, kdyby zůstal v Anglii a posléze nabyla vrchu lákavá vyhlídka, aby přítomen byl tomu rozhodnému skutku trestající spravedlnosti na východě, jimž měli být zahubeni ti, kdož nepřímo stali se příčinou neštěstí, které ho potkalo. A také Franklin, ta karikatura pána světa. K tomu se přidali domluvy jeho kolegů ve vládě a podivný pocit, který ho nyní už neopouštěl, že Felsenburgovo uznání stojí za to, aby člověk pro ně, jeli třeba, podstoupil i smrt. Zanechal doma svého tajemníka, nařídiv mu, aby nelitoval peněz, podaje mu zprávu, kdyby zatím se něčeho dověděl o jeho ženě. Bylo toho rána hrozné vedro. Došplhav se na konstrukci, Oliver pozoroval, že ten obr na síti je už vypraven a že na chodbě a v saloně ovývadla se už hýbají. Pojistiv si místo v saloně, uloživ vak, vyměnil nějaké slovo s dozorcem, jenž to se rozumí, posud vyrozuměn nebyl, kam loď se vydá, a dověděv se, že druzí delegáti posud nepřišli, vystoupil opět na plošinu, aby se osvěžil vzduchem a oddal se svým myšlenkám. Pomyslel si, jak podivné má Londýn vzezření toho rána. Pod ním ležely obecní pozemky poněkud vyprahlé silnými vedry minulého týdne a rozprostírající se snad půl míle daleko. Role, lány drnu a košaté stromy. Až po první střechy domů, které sami jakoby byly zelení obrostlé. Za těmi pak hromadily se šiky domů přerývány na jednom místě, kde probleskovala říčka, a za ním dále samá střecha až za obzor. Co ho však překvapovalo, byla hustota ovzduší. Bylo tak, jak staré knihy vypravovaly, že bývalo za časů dýmu. Nebylo památky osvěžesti a průhlednosti ranního vzduchu. Nemožno bylo dopátrati se, odkud se bere ten hustý závoj, neboť bylo kol dokola. I obloha nad ním pozbyla blankitu, jako by ji natřel kalnou barvou, a slunce jevilo se špinavě červené. Ano, bylo to tak, jak říkal sobě znaveně, jako když to načrtá nějaký mazal. Nemělo to do sebe té záhadnosti jako zamžené město, ale bylo to jako neskutečné. Stínům jakoby se nedostávalo určitosti, obrysům a seskupením spojitosti. Zatanulo mu na mysli, že je třeba, aby přišla bouře, anebo snad i nové zemětřesení na druhé půli země koule. Nádherně tak osvítíc jednotu její, odlehčilo by to tlaku na této půli. No dobře, cesta bude tedy i proto zajímavá, že možno bude pozorovat klimatické změny, avšak bude strašně horko, až budou nad jižní Francií. Pak se myšlenky náhle vrátily k tomu, co hlodalo jeho srdci. Uplynulo 10 minut, než uviděl Charlotově natřený vládní automobil uháněti silnicí od Fulhamu, a ještě 5 minut, než ti tři se objevili se svými sluhy. Maxwell, Snowford, Cartwright. Všichni, jako Oliver, od hlavy až k patě v bílém úboru. Ani slova nemluvili o své cestě, neboť úředníci obcházeli a bylo třeba vyvarovat se i sebe menší možnosti prozrazení. Průvodci bylo oznámeno, že cesta potrvá 3 dny, že je třeba zásobit na takovou dobu, jakým směrem se dají až po jižní pobřeží Anglie, a že alespoň den a noc nezastaví. Minulého dne ráno došly dodatečné rozkazy od prezidenta, jenž tou dobou byl navštívil poslední vládu, potkav se po všem světě se souhlasem. To jim pošeptal Snowford, dodav nějaké slovo o podrobnostech, když všichni 4 stáli pohromadě, hledíc na město. Stručně ujednáno bylo takto, alespoň pokud se to týkalo Anglie. Vzducholoď měla se blížit k Palestíně od Jaderského moře a hledět, aby 10 mil od východního konce Kréty se spojila s francouzskou vzducholodí nalevo a se španělskou napravo. To mohlo nastat přibližně ve 23 hodin. Na onom místě měla loď ukazovat svůj noční signál, šarlatovou pásku v bílém poli. A v případě, že by své sousedy nespatřila, měla tam kroužit ve výši 800 stop, až by obě uviděla nebo dostala jiné rozkazy. Pro případ, že by jim bylo co jednati s nepředvídanými okolnostmi, měla být loď prezidentova, která by nakonec se přiblížila od jihu, doprovázena lodí výpomocnou o veliké rychlosti, její signály měly být tytéž jako Felsenburkovi. Jakmile by byl utvořen kruh mající Esdrelon za střed a 540 mil poloměru, měly vzducholodi postupovat slétajíce pozvolna až na 500 stop nad hladinou mořskou a přiblížit se vespolek potud, pokud bezpečnost dovolovala. Takovým způsobem letíce od chvíle, kdy kruh by byl uspořádán rychlostí 50 mil za hodinu. Uzřeli by Nazaret asi v 9 hodin v neděli ráno. Průvodce přistoupil k čtyřem delegátům, mlčky pohromadě stojícím. Jsme hotovi, pánové. Co soudíte o povětrnosti? Ptal se Snowford úsečně. Průvodce stáhl ústa. Myslím, že přijde nějaká bouřka, pravil. Oliver zvědavě na něho pohlédl. Nic víc? Ptal se. Snad bouře, poznamenal průvodce stručně. Snowford bral se k můstku. Myslím, abychom se raději švidali na cestu. Mařit čas můžeme později, budu-li se nám chtíti. Ještě 5 minut uplynulo, než bylo všechno hotovo. Ze zádě kabiny vonilo to kuchyní, neboť snídaně měla být ihned podávána a kuchař v bílé čepici vystrčil hlavu na okamžik, aby se vyptával průvodčího. Čtyři páni usedli v nádherném salonu ve středu. Oliver mlčky pro sebe, druzí tři hovoříce spolu tichými hlasy. Zase vešel průvodce, poohlédl se, jsou-li všichni usazeni, a vyšel do svého oddělení v přídi. Za okamžik zazvonil signál. Pak loď byla nejrychlejší, jakou Anglii měla, celá kabina zachvěla se otřesy roztáčejícího se poháněče. A současně spatřil Oliver, pohleděv úkosem oknem ze zrcadlového skla, jak zábradlí se ztratilo a dlouhá čára Londýna, ležící bledá pod širým nebem, náhle se rozvlnila. Letmo zahlédl hlouček lidí, vzhlížejících k ním zdola, a ti také strženi byli vírem a zmizeli. Pak mihla se zaprášená zeleň obecních pozemků a vespod točila se dlažba střech a nalevo a napravo míhaly se dlouhé přímky ulic jako špice obrovského kola. Dlažba zase řídla. Ukazovala se v ní zeleň jako mezi řídce kladenými kulatými kameny a pak i to se ztratilo. A pod nimi se rozprostíral venkov. Snowford vstal, vrávora je poněkud. Teď už mohu průvodčímu prozradit, kam letíme, aby nás pak už nepotřeboval vyrušovat. Thank you.